U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor sa izdavačem i književnim kritičarem Gojkom Božovićem, koji je o književnosti i savremenom trenutku u studiju trećeg programa vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Gojkom Božovićem, izdavačem, književnim kritičarem i pesnikom. Trenutno u Srbiji živimo jako tešku situaciju na gotovo svim ravnima, pa samim tim veoma je teško i u izdavaštvu. Čini se međutim da tu nailazimo odmah na prvi paradoks. Uprkos izuzetno teškoj situaciji, čini se da u Srbiji postoji čitav niz vrhunskih izdavača. Dakle, vaš arhipelag je tu. Tu je Geopoetika koja već decenijama odoleva. Tu je Clio. Tu su i izdavači koji objavljuju teoriju. Tu je Fedon. Tu je Akademska knjiga. Tu su i neki manji izdavači koji objavljuju strašno zanimljive knjige. Evo je Buka, postaje sve značajnija svakim danom. Da li delite ovo mišljenje? Ako da, kako ga objašnjavate? Opet ako ne, kako biste na taj način objasnili?
Hvala vam na predlogu za ovaj razgovor i zaista moram da podelim mišljenje da s jedne strane situacija jeste vrlo teška u praktično svim segmentima, pa tako nužno i izdavaštvu, a s druge strane da postoji taj paradoks u kome vidimo da uprkos svim okolnostima, od kojih nijedna nije povoljna, postoji čitav niz izuzetnih izdavačkih ostvarenja, postoji čitav niz veoma zanimljivih uređivačkih poetika, vrlo ozbiljnih uredničkih izdavačkih pristupa, čak i sasvim nekomercijalnim projektima, i vidimo da je jedan broj privatnih izdavača zapravo preuzeo na sebe obaveze i odgovornosti koje recimo pripadaju kulturnoj politici, obrazovnoj politici, koje bi trebalo recimo da obavlja država u različitim svojim izdanjima i u različitim svojim vidovima. Ali pošto nemamo tu vrstu kulturne i obrazovne politike, onda mislim da je veoma odgovorno i veoma dobro što su to na sebe preuzeli izdavači od kojih ste neke pomenuli. Sigurno bismo mogli njima dodati neke druge izdavače kao što su recimo Mediteran ili kao što recimo Karpos i mnogi drugi koji isto tako u svojim Gradac recimo, koji u svojim izdavačkim produkcijama iz godine u godinu vrlo istrajno i vrlo uporno pokazuju da u Srbiji ima značajan broj čitalaca različitih potreba. I tim čitaocima zapravo se smanjuje mogućnost izbora. Mi vidimo da u svim oblastima marketinga, u svim oblastima produkcije, u svim oblastima prodaje zapravo se proizvodi istost i ljudi se svode na jednu meru da postoji samo jedna vrsta proizvoda i samo jedan standard kvaliteta. Ovi izdavači zapravo povećavaju mogućnost izbora, proširuju i uvećavaju standard kvalitete i pokazuju da u Srbiji postoje ljudi koji čitaju poeziju ili koji čitaju teoriju, nezavisno od toga da li reč o književnoj teoriji ili o filozofiji, sociologiji ili nekoj drugoj humanističkoj disciplini. I sasvim sigurno da nema ovih izdavača koje smo pomenuli, nekih naravno koje ne možemo ovo razgovor ni pomenuti, da nema takvih izdavača, sasvim sigurno da bi naša kultura i naše društvo bili mnogo siromašniji u svakodnevnom smislu, u smislu samorazumevanja i nužne potrebe da čitav niz autora koji u Srbiji pišu teorijske knjige ili pišu žanrove koji nisu u strogom smislu reči komercijalni, nezavisno od toga da li reč o teoriji, historiografiji, poeziji ili recimo prozi, ali isto tako čitav niz dragocenih knjiga i savremene teorije ili savremene književnosti nikad ne bi dospeli do naših čitalaca, nego bi naši čitalaci bili prepušteni na milost i nemilost komercijalnoj produkciji, komercijalnim izdanjima, velikim književnim blockbusterima i zapravo možda je prava reč književnim tabloidima. Mislim da izdavaštvo mora da pokaže programsku solidnost, urednički kvalitet, makar što sam duboko svestan i kao izdavač da takva politika podrazumeva i vrlo ozbiljnu cenu koju upravo takvi izdavači najviše plaćaju. Ali ja uvek mislim i uvek govorim da u današnjim prilikama jeste teška pozicija u kojoj se nalaze izdavači, jeste teška pozicija u kojoj se nalaze i autori i prevodioci i ljudi koji su na različit način povezani sa knjigom, ali mislim da ključni problem imaju čitaoci. Čitaocima je zapravo vrlo teško da dođu do knjiga koje ih zanimaju, nezavisno od toga koji standard kvaliteta oni očekuju. Zato što sa svih strana u nekom dominantnoj matrici, u dominantnoj paradigmi ponude, njima se obraćaju istim rečima i nudi im se ista vrsta knjiga. Za knjige koje prave razliku i za knjige koje zapravo oblikuju jednu kulturu i koje, duboko sam utuveren, nisu knjige trenutka, nego su knjige koje ostaju i koje će čitati sledeće generacije, zapravo u javnom prostoru ima sve manje mesta. I čitaocima je zapravo najteže da dođu do knjiga koji ih zanimaju. Oni su pred jednom inflacijom izdanja u obliku knjiga, ali koje su to knjige, kakav je to kvalitet, kakav je to standard, čitaocima je vrlo teško da to otkriju. I zapravo oni su izloženi jednoj marketinškoj i medijskoj agresiji, a ne kritičkom razgovoru o vrednostima na kojima se neke knjige temelje. I mislim da je to zapravo suštinski problem. Zašto su izdavači pokazali jednu vrstu vitalnosti i opstanka? Ja mislim da je to me pomogla pomalo novija istorija izdavaštva u Srbiji. Negde po mom proračunu 92. ili 93. godine država se praktično potpuno povukla iz izdavaštva. Ona se kasnije u nekoliko slučajeva, koji sad vidimo na sceni preko različitih javnih preduzeća koji su u ovoj ili onoj meri bave izdavaštvo.
Mislite na službeni glasnik.
Službeni glasnik i u nešto manjoj meri na Zavod za udžbenike. Država se preko njih na izvestan način bavi izdavaštvom, ali realno govoreći od 92. 3. godine država se je potpuno digla ruku od izdavaštva, ne prepoznajući u knjizi, u bilo kom žanru i svojstvu, nešto što je reprezentativna izraz kulture ili umetnosti, ali se recimo nije povukla iz pozorišta ili nekih drugih oblika kulture i umetnosti, jer je u njima prepoznala reprezentativnost. I to je razlog zašto mi praktično gotovo da i nemamo privatnih pozorišta, a imamo toliko privatnih izdavačkih kuća. Pošto je nestala intervencija države, da se nisu 93. godine, pa onda i nekoliko narednih godina pojavile neke veoma važne, inovativne, moderno postavljene izdavače kuće, izdavaštvo u Srbiji gotovo da bi zamrlo, ali ono se pojavilo pošto država nije pokazivala nikakvo interesovanje, gotovo u celom kasnije periodu sa određenim, naravno, periodima kada je bilo nešto bolje ili kada je bilo nešto gore, onda zapravo izdavači su naučili da počivaju na, s jedne strane, na entuzijazmu, na preduzimljivosti, spojene su u mnogim slučajima, ja mislim, na veoma kreativan i produktivan način ideje visoke kulture i ideje tržišne preduzimljivosti. I mislim da je to dalo jednu vrstu pragmatičke održivosti izdavaštvu. Dakle, mnogi izdavači su imali jednu vrstu kulturnog potencijala i kulturne misije, a s druge strane tome su dodali i ovu vrstu tržišne preduzimljivosti, održivosti, borbe za opstanak, pravo govoreći. I to je, recimo, dalo prednost. Recimo, imamo primere baš u regionu, da recimo jedno vreme je u Hrvatskoj ili u Sloveniji, pravo govoreći dalje u Hrvatskoj, sada mnogo manje poslednjih godina, je država se bila veoma posvetila izdavaštvu, privatnom naravno, i u privatnom izdavaštvu na različite načine veoma mnogo ulagano. Ali kada se recimo država u Hrvatskoj u velikoj meri povukla iz izdavaštva, smanjila podršku izdavaštvu, onda smo videli da čitav niz izdavača, od nekih koji su veoma komercijalni i postali preveliki za hrvatsku teritoriju, do neki koji su bili vrlo profilisani, zapravo nisu uspeli da opstanu u tržišnim okolnostima. To nas zapravo podsjeća na jedno staro pravilo da nije dobro kada država mnogo pomaže, ali naravno nije dobro nikada ne pomaže uopšte.
Iz ovoga što ste rekli, mogao bi se izvući još jedan, opet uslovno rečeno, paradoksalan zaključak. Dakle, vi verujete čitaocima, uprkos tome što su izloženi nasilju, tabloidizacije, opet kažem, na svakoj ravni, pa i na ravni kulture, odnosno na ravni književnosti. Iz ovoga što ste rekli, da li je korektno izvući zaključak da ova vrsta izdavača o kojoj ste vi govorili, da zapravo vi živite od čitalaca?
Da, apsolutno. Mi smo u tom smislu tržišni izdavač, jer smo na tržištu, tu proveravamo svoje ideje i tu zastupamo svoje ideje. I da nemamo poverenje čitalaca, mi ne bismo mogli da opstanemo, niko od nas.
Dakle, ovde postoji jedan mit, koji je gotovo javni mit, ako se tako može reći. Dakle, imamo one mitove koji dolaze nijotkuda, jedan mit koji kao da se stalno proizvodi, a to je da ova vrsta izdavača opstaje zahvaljujući državi, zahvaljujući otkupu i tako dalje. Mišljim, vi sada kažete nešto drugo. Ok, otkupi su važni, uticaj države je važan, ali zapravo bez čitalaca, jel tako, ne bi bilo
apsolutno
tih kuća.
Apsolutno, čitalci su osnova našeg opstanka, osnova mogućnosti da se mi bavimo izdavaštvom koje pravi razliku. Mi dakle, praveći vrlo specifične produkcije, svako od ovih izdavača je profilisan na poseban način i gotovo da nisu međusobno jedne drugima konkurencija, ali svako od njih ima posebne čitaoce i pokazujemo dakle da je Srbija raznovrsna i da ima potrebu za glasom razlike i da postoje ljudi najrazličitijih potreba kulturnih, umetničkih, društvenih potreba, potreba da razumeju okruženje u kome žive, svet u kome se nalaze i to je mera našeg opstanka. Naravno, podrška države je važna, otkup je strašno važan, ali to ne bi bilo dovoljno bez čitalaca koje smo prepoznali, koji su prepoznali nas, mi naprosto ne opstajemo godinu i dve dana, mi opstajemo neko 10, neko 20 godina i prosto pokazuje se jedna vrsta razvoja uprkos teškim okolnosti i ne mnogo posticajnom okruženju. Ali mogli bismo to da pokažemo jednim obrnutim primjerom koji takođe jeste glas paradoksa. Kada bismo recimo pažljivo analizirali otkup u dugom nizu poslednjih godina, onda bismo, a pogotovo u nekoliko poslednjih godina, onda bismo vidjeli da zapravo otkup koji bi trebao da bude instrument kulturne politike države i koji bi trebao da bude garancija da će se u svakoj javnoj biblioteci u Srbiji po kao jedna vrsta dostupnosti kvalitetnih informacija naći sve knjige koje imaju izrazit kulturni, umetnički, naučni i obrazovni značaj, mi međutim vidimo da godinama na otkupu najveći deo otkupa je tu ubedljivo najveći deo otkupa i na lokalnim nivoima i na regionalnim nivoima i na državnom nivou zapravo pripada komercijalnim izdavačima i knjigama koje jesu komercijalne, koje jesu knjige trenutka, koje imaju veoma visoke tiraže na tržištu. Ja nemam ništa protiv toga. Ljudi koji su spremni da za to izdvoje svoj novac, treba da dobiju tu vrstu knjiga. Ali javne biblioteke postoje sa drugom misijom i njihova misija se može uporediti sa misijama škola. Međutim, tu vidimo da jednu vrstu odustanka institucija, odustanka ljudi koji bi time trebalo da se bave i vidimo dakle da taj mit o kome govorite, kao i većina mitova zapravo počivaju na slabim nogama. Ovde vidimo dakle da ako bismo gledali taj novac koji država izdvaja za izdavaštvo na lokalnom, regionalnom ili državnom nivou, vidjeli bismo da najveći deo tog novca ide komercijalnim izdavačima, a vrlo mali deo tog novca do otkupa odlazi izdavačima koji prave razliku i koji imaju profilisanu produkciju koja zapravo bi trebala da bude predmet većeg interesovanja pre svega institucija i kulturne i obrazovne politike.
Arhipelag ima jedan i više nego zanimljiv projekat. To su slovenski pisci, slovenski prostor. Kako ste zapravo došli na tu ideju i kako taj projekat za sada napreduje? Kojim tempom? Da li imate dovoljno podrške?
To je projekat 100 slovenskih romana koji ove godine obeležava 10 godina od svog izlaska na scenu. On je 50 godina konstituisan u konceptualnom, uredničkom i programskom smislu, a izdavački traje nešto kraće, ali postoji praktično u 10 zemalja, knjige se pojavljuju, prevode, promovišu i mislim da je to projekat koji je vrlo važan sa jednog stanovišta da zapravo približio mnoge od tih književnosti jednu drugoj. Naime, taj projekat počiva na ideji da se poveća književna i kulturna razmjena, ako tako možemo govoriti, između slovenskih kultura zemalja. I ono obuhvata romane, najbolje romane objavljene nekom od slovenskih jezika posle pada Berlinskog zida. A do tog projekata se došlo u nizu razgovora koji su vođeni posle 2000. godine, jer naprosto se sazrelo jedno uverenje da posle pada Berlinskog zida sve te zemlje na prostoru jugoistočne Evrope, srednje Evrope, su ušle u tranziciju bez izuzetka, neke su se raspale, neke su se raspale u građanskom ratu, između mnogih su nastali sukobi koji su bili zasnovani na etničkim ili političkim ili ekonomskim razlozima. I onda se zapravo pokazalo da do 90. godine postoji vrlo visoka kulturna razmena i razumevanje među takozvanim slovenskim zemljama, a da posle toga zapravo nastalo nekoliko generacija pisaca, a da u drugim kulturama i na srodnim jezicima, nekada istom jeziku, zapravo nema nikakvog poznavanja i razumevanja. I bila ideja da se zapravo kroz prevode tih knjiga najboljih romansijera zapravo stvori jedna vrsta drugačije mogućnosti, da čitaoci mogu da čitaju pisce iz Slovačke ili Poljske ili Češke ili Makedonije, Slovenije, Hrvatske i obrnuto da se srpski pisci prevode na sve te jezike. U ovom trenutku je to najveći međunarodni književni projekat u koji je uključena srpska književnost. Naši pisci su među najprevođenijim u okviru projekta. U Srbiji je izašlo u ovom trenutku do sada najviše knjiga, u ovom trenutku je to 25 knjiga i idemo dalje. Najveći problem je zapravo nedostatak prevodilaca. Osim sa ruskog jezika, s koga ima priličan broj prevodilaca, sa svih drugih slovenskih jezika u Srbiji ima jedan ili dva prevodioca. Isto tako važi i u drugim slovenskim zemljama, to je najveći problem prevodilaca. Dakle, došlo do jednog prekida kulturnog kontinuiteta. A ono što je meni bilo veoma zanimljivo, što me i dalje veoma postiče u radu na ovoj ediciji, jeste činjenica da sam zahvaljujući njoj otkrio čitav niz pisaca koje ranije nisam znao, koji su recimo u Evropi vrlo prevođeni, a kod nas su bili potpuno nepoznati. Ili s druge strane, jednu stvar koju mi...
Ko na primjer?
Recimo, Olga Slavnikova, ruska autorka, ona je recimo kod nas potpuno nepoznat, ima ogroman uspeh u Nemačkoj i Francuskoj, da izlazi kod najvećih njihovih izdavača, recimo Dmitri Bikov, još jedan ruski pisac, ili recimo jedna serija slovačkih pisaca koji govore o tom cenzuri, nadzoru, progonu, sve videće moku policije, recimo izvršni pisci kao što je Stanislav Rakust, ili recimo Anton Balaž, ili recimo Dušan Mitana. To je recimo bilo pravo zadovoljstvo predstaviti čitaocima. Ali ono što recimo mene dosta zapanjilo, to je ta činjenica da svako od nas ima predstavu da to iskustvo tranzicije kroz koje su prošle sve te zemlje srednje i jugoistočne Evrope, a mnoge od njih nalaze dalje u tom, negde zaglavljene u tom procesu, nama deluje da je to iskustvo neuporedivo i potpuno različito od zemlje do zemlje. Da recimo među slovenačkog i srpskog, makedonskog i hrvatskog, bugarskog i ruskog, poljskog i slovačkog slučaja nema nikakve veze. Međutim, kada čitamo njihove romane, onda možemo da vidimo zapanjujuće sličnosti u opisima tranzicije u tim zemljama. Recimo, kada se recimo čita roman Janija Virka, jednog odličnog slovenačkog pisca, Poslednje Sergijevo iskušenje, on govori o slovenačkoj tranziciji, o emancipaciji Slovenaca od komunizma i od Jugoslavije i o tome kako ih od toga emancipuje očinska figura oca nacije. Tu očinsku figuru i taj projekat emancipacije i ulaska u tranziciju bismo mogli zapravo nepogrešivo, samo kad bismo zamenili imena junaka i mesta radnje, mogli bismo potpuno da preselimo u Srbiju ili u Makedoniju ili u Hrvatsku ili u Rusiju, bez ikakvih problema. Ili recimo kada čitamo roman Prvi i drugi dolazak ruskog pisca Alekseja Slapovskog, gde on opisuje rusku tranziciju kroz tu metaforu koja je vrlo često bila prisutna u ruskoj književnosti 19. i 20. veka o drugom Hristovom dolasku. Taj opis kako ljudi u tranziciji čeznu za čudom, pošto ne nalaze nikakav smisla u svakodnevnom životu, niti imaju kakvu snagu da pokrenu promene u svom životu i u svom okruženju, onda čeznu za čudom i u svakome prepoznaju čudotvorca. U njegovom romanu čudotvorac se prepoznaju u liku jednog običnog mladića iz susedstva, kome je 130 godina, kome baš nije jasno ko je otac, ali se zna da mu je kum neki Petar i da mu je majka Marija i odmah se prepoznaje da je to Hristos. I ta figura čuda i čudesnog, koje se odjednom pojavljuju u jednoj maloj sredini, u jednom zabitom mestu i da toliko ljudi poveruje u to čudo, to zapravo jeste jedna metafora koja je srodna svim ovim prostorima i mogli smo vrlo lako da se zamenom mesta radnje, imena junaka, da je preselimo u bilo koju zemlju koja živi u tranziciji ili je tek nedavno izašla iz nje.
Na ovom mestu često se govorilo i o regionalnoj književnosti, a tu se nekako, barem po nekoj istorijskoj inerciji, uočava nekakva osnovna struja ili glavni presek, a to je naravno srpska i hrvatska književnost. Jedna od perspektiva kaže da je srpska književnost u ovom trenutku u nekoj vrsti zaostatka, kad je reč o idejama, piscima, novim projektima u odnosu na Hrvatsku. A znamo naravno da je druga polovina prošlog veka prošla u potpunoj dominaciji srpske književnosti, kad je reč o jugoslovenskom prostoru. Da sad ne ulazimo u te sitnice, da li je recimo slovenačka književnost zaostajala, verovatno nije, ali kad je reč o odnosu srpske i hrvatske književnosti, ovde ostavljamo po strani ove gigante poput Andrića, Krleže, Crnjanskog, Desnice, Marinkovića, dakle kad je reč o onom talasu pisaca koja se rodila tamo negde 30. godina, čini se da je srpska književnost imala jasnu prednost. Međutim, posle ratova, kao da se situacija menja, u ovom trenutku Hrvatska živi vrlo dinamičnim književnim životom. Dok ovde, prkos vrenju, kao da nema dovoljno novih ideja. Međutim, u pripremi za ovaj razgovor, čini mi se da vi ne biste sasvim podelili ovu perspektivu.
Ne bih sasvim, ali naravno bih se složio s tim da nekako uvek i po nekoj tradiciji taj odnos srpske i hrvatske književnosti je bio neka osa oko koje se okreće ta regionalna književna scena, ako književna scena i dalje još negde ima. I onda to pomalo stavlja u stranu i neke druge literature koje su ponekad jednako dinamične u nekim stvarima, možda i u prednosti. Recimo, za mene i kroz ove radne edicije stoslovnicih romana bilo veliko otkriće savremeni makedonski roman u čitavom nizu odličnih pisaca, kao što su recimo Goce Smilevski ili Slobodan Micković ili recimo Dragi Mihajlovski ili Dimitar Baševski. Ali recimo, veoma je vitalna, veoma je posticajna savremena slovenačka književnost i tu ima izvrsnu poeziju, odličan roman i naravno eseistiku i uopšte teoriju. To je nešto po čemu slovenačka literatura i njihova savremena scena teorijska veoma možda i prednjači u nekom regionalnom kontekstu. Ono što sasvim sigurno bi mogla da bude prednost kada reč o hrvatskoj književnoj sceni, to jeste vidljivija scena, jeste dinamičnija scena i tu bi se čak i moglo govoriti o nekoj književnoj sceni. Zato što na njoj vidimo mnoštvo vidljivih, poznatih, društveno prepoznatljivih pisaca.
Ako sam da dodam, gotovo svi pisci su u isto vreme i novinari.
Tako je,
gotovo
kolumnisti
svi.
I novinari. Oni su dakle pomalo zvezde javnog života i to čini mi se utiče veoma mnogo na njihovu vidljivost. Pa ja bih čak rekao jednu vrstu društvene korozivnosti. Vrlo često u savremenoj hrvatskoj književnosti, to verovatno više nego u savremenoj srpskoj književnosti, postoji tih društvenih tema koje na neki način jesu teme prekoračenja, detabuizacije, provociranja, preispitivanja. Tu nesumnjivo da im taj to poznavanje društvenih procesa i neposredno učešće u tome mnogo pomažu, ali pokazuje se da prosto pisci kao ljudi od krvi i mesa imaju potrebu za nekim širim kontaktom sa širim auditorijumom. Mislim da je to recimo veliki problem Srbije u ovom trenutku. Čitav niz odličnih pisaca, pogotovo u novim generacijama, imaju vrlo veliki problem kako da postanu prepoznatljivi, kako da obliče svoj književni opus, kome se obraćaju. I danas kada pogledamo ko su pisci koji su kod nas poznati, to su prevashodno pisci koji su stekli književno ime, recimo negde do polovine 90. godina. Naprosto u Srbiji se dogodilo da je književnost nestala s javne scene. Izgubila je svaku vrstu društvenog uticaja, društvenog prisustva, tako da čitav niz pisaca koji jesu relevantni nesumnjivo ne samo u okvirima srpske književnosti, nego i u nekom regionalnom, širem regionalnom okviru, oni naprosto su vidljivi i prepoznati u nekim veoma uskim krugovima i imamo taj veliki pritisak s druge strane te tabloidne literature, imamo pritisak književnosti koji pišu celebrity ličnosti, da li su to slavne televizijske zvezde, ličnosti javnog života, ali to nije vrhunska književnosti, to je jedna vrsta teksta koja ima široku prođu na tržištu, ali to na neki način uzima prostor relevantnim piscima. Možemo da vidimo čak i da mnogi pisci koji su značajni i koji imamo ozbiljne razloga da cenimo, da su umeđu vremenu počeli da na neki način menjuju svoju književnu poetiku u tom smislu što izlaze u susret širim zahtjevima nekog pretpostavljenog tržišta, što je, kako bi se reklo, po meni to neprihvatljivo, ja bih to razumeo da to povećava nekoliko puta čitanost tog pisca, da ako poveća za 100 ili 200 čitalaca ne vidim nikakvo opravdanje, ali vidim da recimo mnogi pisci koje veoma cenim iz godine u godinu objavljujući svoje romane menjaju teme, tako da su one nekako u trendu, odnosno u skladu sa nekom atraktivnom, aktuelnom temom ili prilagođavaju svoju poetiku postajući pomalo sentimentalniji, pomalo otvoreniji, lakši, jednostavniji za razumevanje. To nije, ne bih rekao da je to dobar trend, ali njegovu zakonomernost vidim upravo u tome što je književnost potpuno postala isključena iz javnog okvira. Ona u tom javnom okviru koliko toliko participira romanom i uopšte nije slučajno da već iz godine u godinu postoji tolika fama ako ni nove nagrade. To je prosto jedna glad za javnošću, glad pisaca za javnošću. Javnost im je oduzeta. Mi recimo imamo svega nekoliko pisaca koji su prisutni u javnom prostoru na bilo koji način. Mi smo recimo početkom 90. godina, nijedna tema koja se pokretala u društvenom prostoru nije bila zamisliva bez pisaca. Nezavisno od toga da li je u pitanju demokratija ili demografija, nacionalna ekonomija ili nacionalne granice, kurs dinara ili opredeljenje za istok i zapad, sve te teme su formulisali pisci koji imaju prednost da imaju, da mogu dakle da vrlo kratko i efektno definišu neke stvari. Ali možda, kodano više nema na to jedno.
Ajmo se zadržamo samo na trenutak na tome. na ovom momentu. Dakle, nema pisaca na javnom sceni, kažete vi. Međutim, što je razlog tome? Možemo s jedne strane razlog da nalazimo naravno u krajnje rđavoj društvenoj atmosferi. Međutim, s druge strane, ako smem da povučem jednu analogiju sa svojim kolegama filozofima, naprosto filozofi odbijaju da uđu u javnost pod onom čuvenom i krajnje sumnjivom pričom ili sumnjivim opravdanjem da filozofija uvek stvara za večnost, subspecije eternitatis, i oni sad neće jednostavno da se prljaju izlazeći u prljavu javnost. S druge strane, pisci nikada nisu bili, po znacima navoda, gadljivi na tu vrstu javnosti, ali ih sve jedno, kako vi kažete, u posljednjih desetaka, možda i više godina, a prosto ih nema. Dakle, nisu li sami pisci svojom neaktivnošću, gadljivošću ili već ne znam kojim razlozima upravo kumovali takvoj atmosferi?
Između ostalog jesu i oni. Mislim da su to kumovali na dva načina. Prvo, zato što su u jednom trenutku bili previše na sceni govoreći o temama kojima nisu pozvani da govore, makar mnogi od njih, i dajući vrlo često neodgovorne, suviše lake, suviše samozadovoljne odgovore na vrlo teška društvena pitanja. Ponekad zamenjujući profesionalne političare, drugi put zamenjujući recimo filozofe, teoretičare, ekonomiste, strategije. To je bilo, dakle, jedna vrsta lakorekosti srpskih pisaca 80-ih godina, pa i u 90-im godinama. Nesumnjivo je uticalo na to da se poverenje u javnu reč pisaca značajno smanji. A s druge strane, onda je pomalo i pod tim uticajem, u promenjenim društvenim okolnostima, kada književnost je izgubila socijalnu funkciju u celoj istočnoj Evropi, onda pisci, to je meni vrlo zanimljivo, koji do tada nisu zaista bili gadljivi na javnu scenu, odjednom nisu hteli da prihvate nove modele komunikacije. Oni su zapravo, kod nas je to, rekao bih, gotovo pravilo, većina pisaca je zapamtila, dakle, tu vrstu uticaja koji su pisci i književnost uopšte, značajnog statusa koji su pisci i knjiga imali 80. godine i u ranijem periodu, i naprosto su priželjkivali da taj status neko obnovi nekim ukazom
umjesto njih
samih, a nisu prihvatali nove modele komunikacije koje nudi digitalna stvarnost, da li u formi blogova ili u formi nekog internet portala, rasprava, foruma, niti su s druge strane prihvatali vrlo često klasične medije u formi kolumni ili nekog drugog aktivnog učešća u javnom životu. Taj javni prostor se onda vremenom sve više kontaminirao i kompromitovao. Naša medijska scena je najvećim delom postala tabloidna, tako da onda izgubili su prostor pošto su od njega odustali, i sada je taj prostor gotovo nemoguće obnoviti, barem u ovom trenutku.
Da se okrenemo jednoj, barem na prvi pogled, još opštijoj temi. Naime, Arhipelag u svojoj lepezi pisaca, u svojoj lepezi tema koje nudi, ima nekoliko pisaca svetskog glasa. Naime, imamo čitav niz pisaca koji toliko naglašeno odustaju od unapred date teme, ajmo to tako da kažemo, da se gotovo primećuje neka vrsta pravilnosti, počev od, recimo, Zebalda, danas preko Knausgora, Teđu Kola, pa i samog Grossmana, mada naravno kod Grossmana ipak postoje priča, ali i on je uslovno rečeno meditativan pisac. Dakle, on nije pisac koji će baciti unapred temu, onda će da je zgrabi, nego njegovi romani su poput velike, široke, ravničarske reke koje gotovo kupi svojim jezikom sve na šta naiđe, a gotovo svi od ovih pisaca koje sam naveo, a sigurno se može navesti još nekoliko, Laslo Krasna Horka, na primjer, potpuno genijalan pisac, Peter Nadaš. Dakle, to su oni pisci koji jednostavno ne žure i kupe sve pred sobom. Njihova jezička bujica kupi sve pred sobom, i ako govorimo danas možda o najznačajnijim piscima, kao da primećujemo, dakle, tu vrstu trenda, kao da Proust ponovo postaje neka vrsta bitnog poetskog mesta. Dakle, da li vi delite ovu perspektivu?
Zapravo delim u potpunosti i smatram da je to jedna od najdragocenijih stvari savremenog trenutka. Ta činjenica da je savremena književnost i neki od njenih vrhunskih pisaca da su zapravo oblikuju neke od ključnih savremenih tema koje možemo da vidimo u čitavom delu čitavog niza pisaca, nezavisno od toga da li nam je ta perspektiva bliska ili nije. Knausgor ili recimo Michel Houellebecq ili recimo Enrique Villamatas ili Javier Cercas ili recimo Claudio Magris ili čitav niz pisaca koje ste pomenuli, oni s jedne strane postavljaju vrlo važna pitanja, preispituju ih na krajnje odgovoran i samosvestan način, a s druge strane u delu ovih pisaca koje pominjemo zaista postoji jedna, pre svega, jezička i stilska odgovornost, jedna vrsta autorefleksije i jedna vrsta poverenja da književnost nije samo stvar trenutka u kome nastaje, nego da zapravo književnost treba da bude okvir razumevanja, jedan samosvesni prostor u kome nastaju nove ideje, u kome nastaju nove vrednosti i u kome se može prepoznati ne samo čitalac koji to čita simultano nastanku same knjige, nego i neki čitalac koji će to čitati za 10, 20 ili 30 godina da nađe posticaj kao što nalazimo u delima velikih pisaca koji su nam prethodili i nekada nalazimo bolje objašnjenje današnjeg trenutka u delu pisaca između dva svetska rata nego u delu mnogih pisaca koji pišu danas pokušavajući da nam objasne šta se događa pred našim očima. Upravo ta činjenica u delu čitavog niza velikih svetskih pisaca, različitih kultura i jezika, različitih očekivanja književnosti, čak sasvim različitih poetika. Imamo tako uzbudljive jezičke produkcije, imamo tako samosvesna ostvarenja i taj nerazrušivi sklop onoga što književnost možda čini tako velikom, dragocenom i uzbudljivom, dakle povezivanje priče i te njene unutrašnje jezičke ponorne reke, a s druge strane i to neodustajanje od onoga što je metafizička dimenzija književnosti. Ja to smatram dragocenim i uzbudljivim i zapravo nam to pokazuje da vrednosti mogu nastajati u naše vremenu. Naše vreme je umorno i dekadentno upravo najviše zbog toga što danas najveći broj ljudi, i to ne samo kod nas, ne veruje da mogu nastati nove i velike vrednosti. Ni u svakodnevnom životu, ni u literaturi koja se danas piše, ni u filozofiji koja se danas misli, ni u bilo kom poslu kojim bi se danas čovjek bavio. I zato velikih vrednosti i nema. I kada čitamo neku veliku knjigu, teorijsku ili neko veliko knjiženo delo koje danas je nastalo, koje možda na prvi pogled uopšte ne govori o današnjem trenutku, sama činjenica da ono tako veliko jeste pred nama daje jednu vrstu postreka tihoj obnovi i postreka smislu koji nam je danas najviše potreban. Mi danas imamo tehničkih stvari, materijalnih dobara, možda i previše oko sebe, ali smisla imamo premalo.
Kazali ste nešto vrlo zanimljivo. Naime, u ovom trenutku, u ovom savremenom talasu o kojem govorimo, na neki se čudesan način spajaju sama priča i ta samorefleksija književnosti, dakle književnost o samoj sebi. U izvesnom smislu to je bila i definicija ili određenje onoga što se 90. godina, 80. i 90. godina prošlog veka nazivalo postmodernom književnošću, može čak i ranije 70. 80. 90. Pa opet čini se da danas nije previše ostalo od tog, nazovimo ovdje uslovno, eksperimenta, ali kao da su neke pouke i to bitne pouke izvučene. Šta mislite o tome? Da li je ostalo danas nešto od postmoderne književnosti, a s obzirom na ovo što ste istakli u prethodnoj svojoj intervenciji, samo refleksija književnosti?
Ostalo je najviše u smislu duha, u smislu neke jezičke i poetičke igre i ostalo je u smislu razumevanja koliko je važna autorefleksija. Ali je književnost u međuvremenu se najvećim delom vratila priči. Nekada se zadovoljava samo pričom, da nam ispriča neki događaj, makar taj događaj bio ispričan na nivou hollywoodske B produkcije i vidimo da najčitanije knjige današnjeg trenutka jesu bez izuzetka priče. Priče koje vrlo često nisu komplikovane, koje treba da budu što jednostavnije, da nam na što je plastični način predoče neki događaj, ako je moguće uz neki sentimentalni dodatak. Mislim da vrhunska dela savremenog trenutka jesu međutim ona koja veruju u postojanost, značaj, vrednost priče, da je književnost oblik komunikacije koja dakle prenosi određena značanja, određene događaje, ali da je književnost i oblik komunikacije koji prenosi određene ideje. I mislim da ta veza između priče i autorefleksivnog sloja jeste ono što danas obeležava najbolje knjige našeg vremena, makar neke od tih knjiga ne bile uvek najveći hitovi, ne bile na listama bestsellera, ali to jesu knjige koje obeležavaju ovaj trenutak i koje postiču pisce da budu nekad i bolji nego što jesu.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor sa izdavačem i književnim kritičarem Gojkom Božovićem, koji je o književnosti i savremenom trenutku u studiju trećeg programa vodio Ivan Milenković.